Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Lait ja määräykset tuottavat arkeemme koko ajan lisää yhä yksityiskohtaisempia varoituksia, joiden tarkoituksena on useimmiten tavaroiden tuottajan vastuun määrittely. Enää ei riitä, että elintarvikkeessa on päivämäärä, jonka jälkeen se on vanhaa. On tuotteita, joilla on viimeinen käyttöpäivä, ja on tuotteita, jotka ovat parasta ennen. Itse asiassa yleisintä merkintää viimeinen myyntipäivä ei merkintälainsäädäntö tunne, vaan päiväysmerkintöjä on vain nuo kaksi, joista viimeinen käyttöpäivä on turvallisuusmerkintä ja parasta ennen laatumerkintä. Tuonkin päivämäärän jälkeen tuotetta voi käyttää. Kuulijamme Seppo löysi lokakuun lopulla vieläkin ytimekkäämmän varoituksen valkoisten säilykepapujen purkista. Purkki informoi kuluttajaa näin.
Viikon sitaatti.
Parasta ennen loppua. Katso purkin pohja. Oikein nousee vesi kielelle, kun muistelee valkoisia säilykepapuja. Ne ovat toden totta parasta ennen kuin pavut loppuvat ja purkin pohja näkyy. Muutama päivä sitten tuli kuluneeksi 140 vuotta siitä, kun Aleksis Kivi kuoli vuoden 1872 viimeisenä päivänä Tuusulan Syvälahdessa veljensä Albert Stenvallin kotona, jossa hän oli asunut kesästä saakka. 29 vuotta myöhemmin Eino Leino runoili Suomen Kirjailijaliiton Kivi-iltamissa, josta tilaisuudesta ensimmäinen kiven maineen palauttaminen todella alkoi, nämä tunnetut säkeensä. Syntyi lapsi syksyllä, tuulet niin vinhasti vinkui. Tuult oli koko elämä. Nähnyt ei kesää, ei kevättä. Eli vain syksystä jouluun. Kiven elämän synkkyyttä ja tuskia muistetaan aina korostaa, mutta tosiasia on se, että hän ehti näkemään 37 kesää. Eräästä Kiven jälkeen jääneestä kirjeestä toverilleen Robert Svanströmille vuodelta 1863 näkyy myös se, miten Kivi aikuisena mieluusti kesänsä olisi viettänyt. Harmittaa kovasti, että en voi viettää tätä kesää kanssasi. Olisi aivan oma viehätyksensä saada suuresti arvostamani ystävän kanssa vaeltaa pyssyolalla kotimetsissä, esimerkiksi lempiseuduillani Kaanaassa, missä lapsena kaitsin isäni karjaa, pidin ansoja ja lankoja ja varttuneempina vuosina metsästin aina syksyisin. Siellä me istuutuisimme jonkin korkean hongan juurelle, sytyttäisimme piippumme, runoilisimme ja filosofeeraisimme. Siinä vasta olisi huvitusta. Mutta minä olen omasta puolestani lujasti päättänyt, että kerran vielä tähän huvitukseen ryhdymme, ennen kuin nuoruuspäivämme ovat menneet. Suomalaisen kirjallisuuden seura SKS on juuri julkaissut Aleksis Kiven kirjeet kommentoidussa kokoelmassa. Montako kirjettä Kiveltä on säilynyt? Selviääkö kirjeistä kansalliskirjailijan nerouden ydin? Säkenöikö Kiven sulkakynä tulisten lemmenkirjeiden riveillä? Kiven kirjeet kokoelman toimituskunnan jäsen, kielentutkija Ossi Kokko kertoo. Ensin pitää kysyä tyhmä kysymys. Eikö tässä nyt rikota kirjesalaisuutta, kielentutkija Ossi Kokko?
No ei, koska kirjesalaisuushan tarkoittaa sitä, että lähettäjä ja vastaanottajan lisäksi kukaan kolmas osapuoli ei saa avata eikä lukea näiden välistä kirjettä ilman lupaa. Tässä tapauksessa vastaanottajat on luovuttanut nämä kirjeet aikanaan tutkijoille, jotka on tallentanut ne arkistoon. Ja ne on siihen nähden ihan normaalia arkistomateriaalia. Ei tässä lakia rikota ainakaan. Toisaalta siellä on semmoinen juttu, että Kivi muutamassa kirjeessä pyytää vastaanottajaa hävittämään kirjeen sen luettuaan. Ainakin Carl Bergbomille on tämmöisiä loppukaneetteja sinne lisäilty. Näissä puhutaan nimeltä toisista ihmisistä negatiiviseen sävyyn. Ja voi olla, että Kivi haluaa sen jättää heidän kahden välisekseen. Ja sitten mahdollisesti siellä on jotain tulevaisuuden suunnitelmia, joita Kivi pohtii, joita hän ei ole sitten halunnut laajempaan tietoisuuteen.
Ja kukas tämä Bergbom olikaan?
Carl Bergbom oli vähän kiveä nuorempi kirjailija ja taiteenharrastaja, joka sitten perusti suomalaisen teatterin, eli nykyisen Kansallisteatterin.
Oliko heidän suhteensa teatterimiehen ja näytelmäkirjailijan suhde?
Joo, kyllä, varsinkin sitten loppupuolella. Että tässä kiven säilyneessä kirjeenvaihdossa on sellainen piirre, että loppupään kirjeistä suurin osa on nimenomaan Bergbomille säilyneitä kirjeitä. Ja siellä on muutamia teoksiin liittyviä keskusteluja käyty. Jossain määrin Kivi on Bergbomia käyttänyt kriitikkonaan. Joissain näytelmissä se on ihan selvääkin. Varsinkin viimeinen Margareetta-näytelmä, jota Kivi kirjoitti vuonna 70 syksyllä.
Kirjeitä on 70 lähetettyä ja 3 vastaanotettua. Tiedetäänkö, miten paljon se on? Voiko tässä olla kaikki kirjeet, mitä Kivi kirjoitti ja vastaanotti, kielentutkija Ossi Kokko?
No, ilman muuta ei ole kaikkia. Toisaalta hyvin vaikea on arvioida sitä, että paljon Kivi nyt on sitten kaiken kaikkiaan lähettänyt. Vastaanotetusta kirjeestä tiedetään tavallaan oikeastaan vielä vähemmän, paitsi että näissä kirjeissä, joita on säilynyt, niin siellä kyllä viitataan kirjeeseen, jonka sain sinulta, ja kirjeessä, jonka Bergbom mulle lähetti, niin hän sanoi näin ja noin. Ja sitten nämä 3 vastaanotettua, tai oikeastaan pitäisi sanoa 3 kivelle kirjoitettua kirjettä, ei ole ihan täyttä varmuutta, että onko niistä yksikään varsinaisesti ollut kiven käsissä. Siellä on Robert Svanströmin kirje 50-luvun lopusta ja sitten kustantaja Stolpen kirje 60-luvun puolen välin jälkeen, jotka on siis kivelle osoitettuja, mutta ne on molemmat löydetty näiden kirjeen kirjoittajien arkistoista. Joko nämä on kopioita kirjeestä, jotka on kivelle lähetetty, tai sitten ne on jonkinlaisia luonnoksia. Ja sitten tuo 3. kivelle osoitettu kirja on Suomalaisen kirjallisuuden seuran jäsenkutsu. Ja se on todennäköisesti lähetetty, koska siinä on kirjekuorikin tallella, jossa on osoite. Se on tullut tutkija Eliel Aspelin Haapkylän kautta 1900-luvun alussa SKS, mutta ihan tarkkaa selvyyttä ei ole siitä, että mistä hän on sen sitten löytänyt. Kivi ei nähtävästi ole säilytellyt kirjeitään silloin aikanaankaan. Ja hän joissain kirjassa esimerkiksi mainitsee sen, että kun hän tunnistaa jonkun kirjeen velkomuskirjeeksi, niin hän heittää ne avaamatta praasuun, eli uuniin. Ja todennäköisesti nekin kirjeet, jotka hän on sitten lukenut, niin hän on käyttänyt pesän viriksi. Eli odotusarvo ei ole kovin korkea, että löytyisi vielä kirjeitä, jotka Kivi olisi saanut. Tässä on 17 henkilöä on tässä editiossa, joille Kivi on kirjoittanut 70 kirjettä 17 eri henkilölle. Siellä on esimerkiksi Carl Bergbomille 20 kirjettä, jotka on säilynyt, Robert Svanströmille 10 kirjettä, mutta ei tiedetä, että onko ne kaikki vai onko niitä ollut aikaisemmin enemmänkin. Mutta sitten tiedetään tai oletetaan, että muitakin ihmisiä on, joille Kivi on kirjoittanut. Esimerkiksi meillä ei ole tallessa yhtään kustantaja Stolpelle kirjoitettua kirjettä, vaikka meillä on Stolpen vastauskirje, jossa hän selvästikin viittaa siihen, että Kivi on häntä lähestynyt. Hyvin todennäköistä on, että sellaisille tovereille, joilta ei ole kirjeitä säilynyt, mutta todennäköisesti Kivi on kirjoittanut esimerkiksi Viktor Löfgrenille ja Alexander Jägerhornille, todennäköisesti Julius Kruunille, mutta tällaisia kirjeitä ei vaan ole löytynyt. Ja sitten tämä kuuluisa Palmqvistin perhe, jonka tyttäreeseen Albinaan Kiven mainitaan olleen ihastunut, niin heidän tämän perheen sisäisestä kirjeenvaihdosta käy ilmi, että Kivi on kirjoittanut ainakin Edmund Palmqvistille, joka oli siis tämän perheen poika, ja sitten tälle Albinalle. Hyvin vaikea on sanoa, että paljon toi 70 on kaikista Kiven kirjeistä, mutta voisin hyvin kuvitella, että se on korkeintaan joku puolet. Siis tämä on ihan täysin mutuarvio.
Tuohon aikaanhan 1800-luvun loppupuoliskolla kirjeiden merkitys oli suurempi kuin nykyään. Oliko Kivi kova kommunikoimaan kirjeiden välityksellä?
No, jos nyt ajatellaan näitä kirjeitä, jotka on säilynyt, niitä on 70 ja ne kattaa ajanjakson, joka on noin 17 vuotta, 16 vuotta, niin eihän se ole kovin montaa kirjettä per vuosi. Ja sitten myös tämä kirjeiden sisältö vähän viittaa siihen, että hän on kirjoittanut vain silloin, kun hänellä on jotain erityisen tärkeää asiaa. Tämä puuttuu lähes kokonaan sosiaalisia suhteita ylläpitävät, nykyaikana sanottaisiin ehkä small talk-kirjeet, eli tämmöiset heippati, hei, mitä kuuluu tyyppiset, tai et kerrottaisi, että mitä nyt viime aikoina on tapahtunut. Ainoat tällaiset kirjat on oikeastaan ne, joita Kivi kirjoittaa vanhemmilleen. Niitä on puolenkymmentä säilynyt. Niissä hän kirjoittaa joko Helsingistä tai Siuntiosta Nurmijärvelle, että matka meni hyvin ja nyt on täällä hyvä kämppä ja sain kaupasta mitä halusinkin. Ja tämän tyyppisiä terveiskirjeitä vaan, mutta melkein kaikki muut kirjeet on sitten tällaisia, että nyt on joku tärkeä asia, minkä takia olen tässä lähestynyt. Ainut piirre, mikä Kivellä tämmöisistä kirjeistä on se, että hän valittaa sairauksiaan lähes kaikille.
No niin, sitten päästään näihin kirjeisiin, joissa hänellä on jotain asiaa. Mitä asiaa hänellä on? Sitä ajattelee, että tämmöinen mystinen, salaperäinen kirjailija, että hänen kirjeistään voisi raottua luomisprosessin polut, tai sitten ne olisivat rakkauskirjeitä Albiinalle. Raottaako hän salaisuuden verhoa työprosessiinsa ja muuhun, kielentutkija Ossi Kokko?
Ei oikeastaan, että nämä on pääasiassa hyvin käytännöllisiä asioita käsitteleviä kirjeitä. Ne voidaan jakaa karkeasti kolmeen. Yksi on tämä tällainen terveisiä kotiväelle tyyppinen kirje, joita on paitsi nämä vanhemmille lähetetty, niin sitten ne pari harvaa, jotka on säilynyt Charlotte Lönkvistille lähetettyä kirjettä. Hänhänkin oli tavallaan kotiväkeä sitten siellä Siuntiossa. Suurin osa melkein näistä kirjeistä käsittelee tavalla tai toisella Kiven raha-asioita. Ne on joko suoria lainapyyntöjä toisilta tai sitten pyyntöjä, että järjestäisitkö mulle joltakulta lainan, että voisin nyt talven yli elää täällä ja tuolla. Tai sitten sellaisia, että kävisitkö mun puolesta nostamassa tämän teospalkkion SKS:stä, että sit voit lyhentää näitä minun lainoja tai lainan korkoja näille ja noille henkilöille. Mikä tietysti myös kertoo sen, että Kivellä oli taloudellisia vaikeuksia, varsinkin sitten mitä pidemmälle 60-luvulla mennään, niin sitä enemmän ne kasautuu sitten, vanhatkin lainat alkaa tulla maksuun. Kolmas ryhmä on tämmöiset muut asiakirjeet. Siellä on lähetetty käsikirjoituksia julkaistavaksi ja niitä kommentoidaan tai pyydetään jotakuta vähän oikolukemaan sitä tekstiä ennen kuin se lähetetään eteenpäin ja tämän tyyppisiä kirjeitä. Mutta rakkauskirjeitä ei ole säilynyt, eikä oikeastaan sitten muunkaanlaisia kirjeitä. Tuon Robert Svanströmin kanssa on ehkä eniten tämmöisiä, mitä kuuluu tyyppistä kirjeenvaihtoa, varsinkin niin kuin tässä 50-luvun lopulla, 60-luvun alussa. Robert Svanström on ehkä tuntemattomin näistä Kiven ystävistä, kavereista. Ensimmäinen kirja, joka on hänelle säilynyt, on vuodet 57, eli siltä vuodelta, kun Kivi pääsee ylioppilaaksi. Kivi aloittaa sen kirjeen, että min bästa vän och bröder, eli paras ystäväni ja veljeni. Ja tämä epiteetti säilyy aika pitkälle näiden kirjeenvaihdossa.
Näistä kirjeistä, ne ovat siis kovin arkisia. Säihkyykö niiden tekstistä Aleksis Kiven ylivertainen kirjallinen nerokkuus, kielentutkija Ossi Kokko?
Miten hän tuohon nyt kohteliasti sanoi? Ei. Minusta kirjeiden tekstit on mielenkiintoisempia nimenomaan sen takia, että niiden kautta päästään lähimmäksi sitä, että miten Aleksis Kivi todennäköisesti puhui tavallisessa kanssakäymisessä. Ne ei ole mitenkään viimeiseen asti hiottuja. Siellä on kirjoitusvirheitä, yliviivauksia ja korjauksia paljon, eli näkee sitä Kiven prosessia, ajatteluprosessia myös. Mielenkiintoista on myös se, että kun hän kirjoittaa vanhemmilleen tai veljelleen Emmanuelille, niin hän käyttää huomattavasti murteellisempaa kieltä kuin sitten kun hän kirjoittaa esimerkiksi Carlo Bergbomille. Carlo Bergbomhan oli ruotsinkielisestä perheestä lähtöisin. Ja itse asiassa näistä säilyneistä kirjeistä käy ilmi, että Bergbom kirjoitti Kivelle ruotsiksi ja Kivi kirjoitti Bergbomille suomeksi. Että tällainen hauska kaksikielisyysajatus. Sellaista kaunokirjallista säihkyvyyttä tai ylipäätään kaunokirjallista hienouksia on hyvin vähän. Et muutamassa kohdassa Kivi intoutuu kuvailemaan jotain tulevaisuuden haaveitaan, miten hän hopeakimmeltävillä kiharoilla sitten tuulen pauhatessa niin käyskentelee nummilla, kun on päässyt siis veloistaan eroon ja oikein kunnolla pääsee runoilemaan. Tai sitten jollakin Svanströmille hän on kirjoittanut ruotsiksi Unestaan, jossa hän näki tämmöisen jonkinlaisen romanssi. Unen, jonka on sanottu viitanneen Alina Frasaan, joka oli kuuluisahko tanssijatar. Kiven on sanottu olleen ihastuneen häneen.
Kehittyvätkö kirjeet vuosien varrella? Näkyykö niissä, mitä nyt Kivelle tuli vanhemmiten, sairaus paheni?
Kyllä siellä jonkin verran, se ei ole missään tapauksessa mitään suoraviivasta kehitystä, että nyt se alkaa sekoilemaan. Siellä loppupäässä on kirjeitä, joissa on selvästikin tavallista enemmän hapuilua tai sivupolkuja, mutta yleensä niissäkin kivi itse sitten huomauttaa asiasta, että älä nyt pidä häntä ihan sekopäänä, vaikka hän tällaista kirjoittaakin. Kaksi viimeistä kirjettä, jotka on kirjoitettu Helsingin uudelta klinikalta, jossa kivi oli tarkkailtavana keväällä 1871, ja päädyttiin siihen, että hän on kroonisesti ja parantumattomasti sairas, ja hänet sitten passitettiin Lapinlahden mielisairaalaan. Täältä hän on kirjoittanut ainakin kaksi kirjettä Charlotte Lönnqvistille. Niistä tämä viimeinen varsinkin on oikeastaan hyvin surullista luettavaa. Se on hyvin hapuileva. Kirjeen varsinainen aihe on se, että se on lähetetty Charlotten nimipäivänä. Ja hän onnittelee siinä heti kirjeen alussa Charlottaa, mutta sitten se vähän hajoaa se kirjeen ajatus ja siellä on hirvittävän paljon korjauksia ja kirjoitusvirheitä. Ja hyvin kuvaava on se, että kun hän kirjeen loppuun laittaa, että hän on edelleenkin täällä uudella klinikalla, niin tätä klinikkasanaa hän on 4 kertaa aloittanut kirjoittamaan, ennen kuin sitten 5. kerralla on saanut sen loppuun asti kirjoitettua, että kliniikkum. Toisaalta hän niistä sairauksistaan tai oireistaan niin kirjoittaa heti ensimmäisessä säilyneessä kirjassa, joka on lähetetty Emmanuel-veljelle vuonna 1255. Siellä on jo siitä, että miten on kuumetta ja vilunväristyksiä ollut, ja hän on suonen iskentää käyttänyt siihen, että nyt on vähän paremmin.
Selviääkö näistä kirjeistä jotain uutta, jotain ratkaisua mysteeriin nimeltä Aleksis Kivi?
Tässähän ei mitenkään aineiston kautta tule uutta. Dokumentaarinen aineisto, mitä kivestä on säilynyt, niin on pääasiassa ollut jo noin 80 vuotta, eli 1930-luvulta asti. Kysymys on sitten aina uusista tulkinnoista ja vanhojen tulkintojen uudelleen tulkinnoista. Tuossa editiossa on Jyrki Nummen artikkeli, joka kertoo tästä kiven henkilöhistoriallisesta tutkimuksesta, sen historiasta. Niin on aika hyvin sanottu se, että kun tämä aineisto on kuitenkin niin hajanaista aukkoista, niin kukin tutkija pystyy sijoittamaan omia ajatuksiaan sinne väliin. Dokumentaaripohja, mikä on, niin se mahdollistaa hyvinkin erilaisia tulkintoja eri asioista, kiven kuolemasta tai kiven romansseista tai miksi Lönnqvist tuki kiveä ja tämän tyyppistä. Me ollaan edition kirjeiden toimituksessa pyritty olemaan hyvin varovaisia dokumentoimattoman aineiston kanssa, mutta muistitietoon me suhtaudutaan hyvin varovasti. Kiveä koskeva muistitieto, oikeastaan sitä alettiin kerätä 30 vuotta kiven kuoleman jälkeen, niin kyllähän se nyt tietää, minkälaisia hankaluuksia siinä voi olla.
Oletteko löytäneet sitten ryhmänne kanssa Aleksis Kiven kirjeistä uusia arvoituksia?
Ei ehkä välttämättä uusia arvoituksia, mutta mä en tiedä, onko se arvoitus vai ei, mutta tuo kiven hautajaisjärjestelyt on minusta ollut tavallaan aika mielenkiintoiset. Ne on tavattoman nopeasti järjestetty ja mulla on niin kuin semmoinen mielikuva, että ei se ollut välttämättä niin kuin ollenkaan tuohon aikaan tapana. Se voi olla tietysti väärä mielikuva, mutta että joka tapauksessa kun kivi kuoli uuden vuoden aattoyönä 1872, niin hänet haudattiin 4. päivä tammikuuta, eli alle viikon siitä kuolemasta.
Keskellä talvea, jolloin oletettavasti on routa maassa.
Kyllä. Oliko sitä jo odotettu niin, että kaikki oli valmiina siihen, että kyllä se varmaan kohta kuolee, vai miten se niin nopeasti tapahtui? Fredrik Syngneus kirjoitti heti muistosanat, jotka ilmestyi jo ennen hautajaisia lehdessä, ja hautajaisiin saatiin pohjalaisen osakunnan laulukuoro mukaan. Että tässä on niin kuin todella nopeasti toimittu parin päivän aikana kaikki järjestelyt toisaalta Tuusulassa ja sitten samalla Helsingissä on Nervander ja muut touhunut, mitä kaikkea sinne saadaan. Sinne oli muun muassa yliopiston seppeleen sitojattarelta saatu seppele laskettavaksi sinne hautaan. Sekään ei ollut mitenkään tavanomaista.
Kuulostaa ihan suurmiehen hautajaisilta.
Kyllä, joo. Ainut, mikä siinä ei ollut niin kuin suurmiehen hautajaista, on se, että ei ollut niin kuin suurta yleisöä. Helsinkiläislaumoja, tavallisia ihmisiä. Ehkä haluttiin nyt edes viimeinen kunnianosoitus, koska kuitenkin 7 veljeksen kanssakin kävi kuin kävi, tavallaan lievittää sitä tilannetta, että vähän jotakin tavallista parempaa on järjestetty.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Aristoteleen kantapää tarttuu tipattoman tammikuun kunniaksi nimimerkin Karvoja vai ei lähettämään ilmiantoon, jossa perehdytään viininmaistelun rikkaaseen kuvakieleen. Marraskuun 23. päivä Ylen Tiede Ykkönen ohjelmassa puhuttiin viineistä ja kerrottiin seuraavaa. Kielen pää aistii makeutta, kielen etureunat suolaisuutta, takareunat happamuutta ja aivan takareunat puolestaan karvaisuutta. Onneksi tiedeykkösessä lohdutetaan karvaisuuden viinissä olevan erittäin pientä. Aristoteleen kantapää yhtyy ilmiantajan iloon siitä, että viinien ystävien ei tarvitse sentään kärsiä runsaasta karvoituksesta juomassaan. Ei siis juututa yhteen karvaan, mutta muistellaan eroa karvaisen ja karvaan.
Vieraiden maiden tavat ovat meille outoja, sehän on selvää. Esimerkiksi Pamplonassa, Espanjassa, juhlitaan vuosittain Navarran maakunnan suojeluspyhimystä Fermiä heinäkuisilla festivaaleilla, joihin liittyy niin sanottu härkäjuoksu. Tässä härkäjuoksussa tusina härnättyä härkää pääsetään irti tietylle katuosuudelle, jolla sitten vapaaehtoiset kansalaiset voivat kokeilla, miltä tuntuu juosta härnättyjä härkiä pakoon. Noin 100 vuoden ajan harrastettu juoksumuoto saavutti maailmanlaajuista kuuluisuutta, kun Ernest Hemingway kirjoitti tapahtumasta kirjassaan Ja aurinko nousee vuonna 1926. Tämähän on meille rauhallisille pohjoismaalaisille todella outo tapa. Niinpä meillä ei ole sille oikein kunnon nimeä. Ei siis ihme, että Ilta-Sanomien eksoottisten asioiden toimittaja päätyi otsikoimaan heinäkuussa Pamplonan tapahtumista näin.
Viikon fraasirikos.
Kymmeniä sairaalaan härkäviikoilla, 4 sai sarvista. Otsikko saa meidät kaikki yli 20-vuotiaat menneisyyden tuntijat hätkähtämään. Eikös meidän kaikkien suosimamme hipstereistä hipsterein tietokirja Kustaa Vilkunan vuotuinen ajantietokin jo kerro, että loppiaisesta alkavat härkäviikot ja läpileivät. Talven suuren juhlan joulun ja laskiaisen välinen juhlaton aika on vanhastaan nimeltään härkäviikot. Arkinen ajanjakso, jolloin joulun mässäilyt ovat takana ja laskiaisen paastoa alustavat herkuttelut vasta edessä. Aristoteleen kantapään härkäpäätuomari toteaa kirjoittajan syylliseksi vieraiden perinteiden ihannointiin oman perinteen tuntemisen kustannuksella ja määrää hänet hirmuiseen rangaistukseen syömään pelkkää reikäleipää tuhka keskiviikkoon saakka.
Viikon sitaattivinkki.
Vuoden vaihteessa on tapana muistella hetki mennyttä. Joulukuusta mielimme jäivät tietenkin sanat Rosolli, Angry Birds unilelu ja joululahjan vaihtaminen, mutta kielitoimiston sanakirjan toimituksen väellä on joulukuun sanoihin tieteellisempi ote. Kotuksen väki onkin valinnut joulukuun 2012 sanaksi sanan joukkovihkiminen, jota se pohtii näin. Päivämäärät 12.12.2012 ja 20.12.2012 saivat avioon aikovat parit liikkeelle. Koska tällaisina erikoisten numerosarjojen päivinä väkeä pyrkii naimisiin joukoittain, järjestetään kirkoissa, maistraateissa ja erikoisemmissakin paikoissa joukkovihkimisiä. Tilaisuuksista käytetään myös nimityksiä yhteisvihkiminen ja sarjavihkiminen. Suomalaisten joukkovihkimisistä uutisoitiin ensi kerran näkyvästi vuosituhannen vaihteessa 1.1.2000. Tuona hääyöksikin kutsuttuna ajankohtana esimerkiksi Viking Cinderellalla keinahteli avioon 70 hääparia. Sarjavihkiminen ei kuitenkaan ole uusi ilmiö. Sota-aikana vihkipapit ovat saattaneet avioliiton satamaan lukuisia pareja peräjälkeen. Toistuvien numeroiden voi uskoa tuovan onnea, ja erikoiset päivämäärät on sitä paitsi helppo muistaa. Niinpä joukkovihkimispäiviä on nimetty nokkelasti myös huonomuististen hääpäiviksi. Joten ei muuta kuin uskollisuutta ja rakkautta vaan sinne myötä- ja vastamäkeen.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.